Jatketaan niin, että otetaan muutamat Jumalan sanan kohdat, joilla uskon, että niillä jotain merkitystä ja tarkoitusta on jälleen tähän meidän yhdessä olomme. Ensinnäkin apostolien tekojen loppupuolelta luvusta 28 me lähdemme käymään Meliten kaupungissa. Liekkö se kaupunki tai ainakin saari, kylä, joka tänäkin päivänä tuolla nimellä kyllä tunnetaan. Apostolien teot luku 28 ja ihan siitä alusta. Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite. Ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen. Ja kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Mutta Paavali kokosi kasaan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän puristi elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. Ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan, mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan Jumala. Sitten tämä jatkuu, että lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius, maatiloja. Hän otti meidät vastaan ja piti meitä ystävällisesti 3 päivää vieraanansa. Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa. Ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja hän paransi hänet. Kun tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin sairaat, mitä saarella oli, ja heidät parannettiin. Paavalin matka vankilaan ja tuo merimatka koki tämmöisen haaksirikon. Ja tästä sellaisia muutamia ajatuksia. Me luimme, että kun olimme pelastuneet. Se on mielenkiintoista, että tästä uskoon tulemisesta, Jumalan hengestä, uudesti syntymisestä käytetään, monasti viitataan, ettei kukaan hukkuisi. Oletko huomannut? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei kukaan hukkuisi. Ja sitten taas pelastuminen, eli hukkumista. Ei niinkään mereen tai veteen, vaan hukkumista synnin tähden, koska Jumalaa, jos ei Jumalaa ja hänen poikansa Jeesusta tunneta. Eli kun olimme pelastuneet. Ja sitten siellä saarella jakeessa 2 tulee esille, ystävällisyys ja yhteys. Jumalan lasten pelastumista tulee aina seurata ystävällisyys, jonka me tunnemme yhteytenä. Ja tämä oli myös vahvasti tässä menneillä viikoilla ollut esillä. Tällainen ystävällisyys ja yhteys perheväen kesken, niin kuin tässä heti koettiin, niin se saa aikaa myös sen, jota me erityisesti myös toivomme ja haluamme, se saa meidät palvelemaan. Jakeessa 3 sanottiin, että Paavali kokosi kasan risuja. Se on mielenkiintoista, että semmoista paikkaa ja aikaa ei olekaan, ettei oikein niin kuin uskossa oleva, hengellä, pyölängillä täyttynyt. Se on aina palvelemassa. Sillä on palvelema mieli. Jos ei muuta, niin se hiljalleen rukoilee. No, tästä nousisi paljon muutakin. Tämmöisiä ajatuksia, joita voidaan niin kuin hengellistää, mutta nämä on tämmöisiä niin kuin hengellisiä avain- tai voima-asioita. Pelastuminen, yhteys ja palveleminen. Mutta tänne tämän kaltaiseen elämään ilmestyy sitten monasti myös käärme. Ei nyt se luonnollinen, vaan ymmärrätte, mitä se hengellisesti meille kuvaa. Jakeessa 3 tätä lukua 28 sanottiin, että Paavali kokosi kasaan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Juhakin viittasi ohimennen eräässä puheessaan tähän kyseiseen raamattukohtaan vaan noin pikaisesti, ja mainitsi siinä mielenkiintoisesti sen, että todennäköisesti Paavalin oikeaan käteen. Nyt emme purkaa sitä, mutta sillä on semmoinen raamatullinen hengellinen kuva. Mutta joka tapauksessa voit nähdä hengen silmin tämän historiallisen tosi tapahtuman sieltä kuumuuden vaikutuksesta, tulen vaikutuksesta. Kyykäärme, myrkkykäärme iskee hampaansa Paavalin käteen. Paavali ravistelee sen kyyn sinne nuotioon ja se menettää vaikutuksensa ja henkensä. Tällainen kysymys nousee tästä tähän iltaan, että onko käärmeen tämän saatanan myrkky, vaikuttaako se meihin? Paavaliin se ei vaikuta. Me emme pääse käärmeistä, tämmöisistä hengellisistä, miten Jumalan sana sen kuvaa, niin kuin eroon. Mutta me tiedämme Jumalan sanan totuudesta nousevan tosi asian, että Herramme Jeesus Kristus murskasi käärmeen päähän. Ja tämä on totta, ei vain Paavalin elämässä, vaan jokainen, joka on hengestä syntynyt Jumalan lapseksi. Ja haluaa kulkea Jeesuksen seuraajana ja tuossa hengen täyteessä. Se ei poista näitä käärmeitä kiusauksineen kaikki ne meidän elämästämme, mutta se tekee tuon käärmeen myrkyn, synnin myrkyn täysin tehottomaksi ja täysin voimaton. Me olemme saaneet sitä kokea. Se tuli esille myös tuolla rukousaiheissa. Me olemme tuosta myrkyn vaikutuksesta vapaita, tai ainakin näin tulisi olla. Mutta miksi sitten käärme kiusauksineen, houkutuksineen, sitten aina aika ajoin tässä niin kuin ilmestyy, niin nostan tämän asian täältä esille. Käärme tuli esiin tulen vaikutuksesta. Tulen vaikutuksesta. Nyt oli kysymys luonnollisesta nuotion tulesta ja lämmöstä, jossa ihmiset lämmitteli sateesta ja kylmästä johtuen. Mutta me puhumme hengellisestä tulesta. Hengellinen tuli, ja nyt tässä tapauksessa Paavali ei vielä tiennyt tuon käärmeen ilmestyessä, mitä tästä seuraa. Nyt seuraavina tunteina, puhumattakaan seuraavina päivinä. Että hän tulee olemaan Jumalan lähettämä apostoli tuolla saarella. Niin, että tuon saaren itse valtias saa kokea Jumalan avun. Ja hänen isänsä paranee kuumeesta punataudista. Ja lopulta se etenee ja etenee niin, että kaikki meliten saarella olevat sairaat, enemmän tai vähemmän sairaat, paranee, kun Paavali rukoilee. Tämmöisissä tilanteissa meidän uskon elämässä ja vaelluksessa, me puhumattakaan seurakuntaelämässä, kun Jumala vie niin kuin meitä tällaisiin asioihin, niin se saa myös käärmeen ilmestyä, joka pyrkii etsimään sen paikan Kristusruumiista seurakunnasta, johon se pääsisi iskemään. Ja mielellään oikeaan käteen, jolla on aivan oma kuvauksensa. Minkä tähden? Paavalia seurattiin tuon kansan, tai voi sanoa, että kaikki tuossa nuotiolla olevat. Laivalta pelastuneet, orjat, sotamiehet, vartijat, mutta myös Meliten asukkaat erikoisella tavalla, varmaan jollakin tavalla pakana kansaa ajattelevat, milloin tuo mies kuolee. Milloin hän käytettiin sanaa, milloin hän niin kuin ajettuu, eli kuolee. Milloin hän muuttuu täysin toimintakyvyttömäksi. Ja he seuraamalla seuraa, ja mitään ei tapahdu. Silloin sen jälkeen he muuttavat mielensä. Tässä onkin Jumalan mies. Ei se olekaan rikollinen, niin kuin he ajattelivat. Paavali ja sitten myös, jotta Kristuksen ruumis, seurakunta, niin tämän saatanan myrkkykäärmeen toimesta halutaan saada toiminta kyvyttömäksi, ymmärrätkö, jopa kuolleeksi kaikista hengellisistä teosta. Se on aivan selvää, että Jumalan seurakunta, joka tänä päivänä, niin kuin sanotaan, että se elää, se on hengellisesti elävä, niin sitä odottaa, näin mä uskon, Jumalan suuret teot ja Jumalan suuri ilmestyminen. Jopa se, että seurakuntalaisena sinä, mahdollisimman monet teistä, saatte laittaa jopa Paavalin tapaan käteenne sairaisten päälle ja he paranevat. Joka ikinä. Ja vaikka tämä saatana, joka tässä nyt käärmeenä kuvataan, ei ole sillä tavalla kaikki tietävä niin kuin Jumala on, mutta aina se pyrkii tuomaan niin kuin hankaluuksia ja tekemään meidät synnin tähden heikoiksi, puremaan myrkyllään vaikuttamaan, että me emme tekisi niitä edessä olevia Jumalan tekoja. Vaan synnin tähden pysyisimme heikkona ja lankeemuksen tilassa, jolloin meistä ei ole tekemään Jumalan tekoja. Se vaan on näin. Mutta onko tuolla myrkyllä meihin vaikutusta? Käärmeen myrkky, se on kuvattavissa siis synnin myrkkyä, joka ensinnäkään ei millään tavalla, sehän ei kuulu edes Jumalan seurakuntaan. Ei sillä saisi olla tilaa. Mutta jostakin sitten vaan löytyy tällainen pimeyden alue, miten sitä kuvaisin, koska jos on jotain, mitä ei ole tuotu valoon, miten sen Paavali tuo esille, niin se on pimeyttä. Ja kaikki se, mitä ei ole tunnustamisen, parannuksen, tekemisen kautta tuotu valoon, että sitä ei ole Jeesuksen, Kristuksen armo ja veri päässyt pesemään pois, niin se on siis pimeyttä. Ja synti, tämä käärme, tämä saatana, tarvitsee aina pimeyttä elääkseen. Se ei voi elää siellä, missä on Jumalan valkeus, niin kuin me ymmärrämme. Se ei voi elää siellä, missä Jumalan tuli palaa. Ei millään tavalla. Se ei tee tätä käärmettä houkutuksia ja heikkoutta, niin kuin se ei poista sitä. Mutta vaikka se tulee esille ja tulisi kohti, niin sen myrkky ei vaikuta. Tuskin sinä edes huomaat, että ai tässä kävi käärme. Se ei vaikuta. Paavali ei kiinnittänyt mitään huomiota tuohon käärmeeseen. Hän tiesi, mistä on kysymys. Raamattu sanoo myös, että jos he juovat jotain kuolettavaa, niin miten se kauko jatkuu? Ei se heitä vahingoita. Oliko se näin? Jos he jotain kuolettavaa juo. Tämä on Jumalan lapselle kuuluva etuoikeus, kun hän elää ja roikkuu Jeesuksessa Kristuksessa. Tämmöinen myrkytystila, ihan luonnollisestikin, niin se saa ruumiin voimaan pahaa. Mä en tiedä, onko teistä kukaan ollut käärmeen pistämänä. Jotain kokemusta on skorpioneista ja näistä, mutta se tila on hirvittävä. Täysin toimintakyvytön. On siinä tietysti kuolemanvaarakin olemassa. Myrkytystila. Se saa ruumiin voimaan huonosti. Ja tämän hengellisessä olemuksessa vaikuttaa tämä käärme, saatana, synnin tähden. Saa ruumiin voimaan huonosti. Vaikka mitään käärmeraamatutuntia ei nyt ollut tarkoitus pitää, mutta käärmehän tulee Raamatussa esille ihan oikeastaan jo alkusivuilta aina Raamatun loppulehdille asti. Ja sillä on aina sama kuvaus, se kuvaa itse saatana. Ja tuolta Raamatun loppupuolelta vielä tulevia tapahtumia, mitkä on profetaalisesti kirjoitettu, mutta me sitä vielä odotamme, niin me muistamme myös, kuinka suuri ilmestyskirja puhuu tästä lohikäärmeestä, joka myös kuvaa saatana. Kuinka se vaanii siellä sitä synnytystuskissa olevaa vaimoa, joka on siis synnytystuskissa synnyttämässä miehistä poikaa. Ja lohikäärme on siinä niin kuin koko ajan valmiina, että kun synnytys tapahtuu, niin hän ottaa ja tuhoaa ja tappaa tuon pojan. Te muistatte tämän kertomuksen. Mutta Jumalan ihmeestä, Jumalan varjeluksesta, kun tuo synnytys lopulta tapahtuu Jumalan kellon ja ajoituksen mukaan, tuo miehinen poika, tuo vaimosta syntynyt lapsi pelastuu. Jumala ottaa sen hoiviinsa. Ja käärme, lohikäärme saatana joutuu tässä niin kuin nielemään kiukkunsa. Ja ilmestyskirja kertoo meille, että nyt hän suuntaa tuo vihansa tuohon synnyttäneeseen vaimoon. No me emme tähän mene, me ehkä varmaan joskus tätä käsittelimme. Mutta tämä kertoo tästä ajasta, missä me nyt elämme. On syntymässä ja on olemassa synnytystuskissa ja poltoissa jo se hetki, jolloin Jeesus Kristus saapuu. Ja hän tempaa tämän miehisen pojan, tämän poikalapseksi kuvatun seurakunnan, jossa ei vaikuta käärmeen myrkky millään tavalla, vaan se on valmis, pyhä, se on puhdas, ja se temmataan pois tuon lohikäärmeen ulottuvilta. Tämä on ihana kuvaus siitä, miten seurakunta temmataan. No vaimo jää, mutta Jumala suo tälle vaimolle pakopaikan erämaahan, niin kuin muistatte. Ja Jumala varjelee tätä. Kuvaus siitä, että ikävä kyllä kaikki uskonnolliset, tai joita me pidämme jopa suuresti uskovina tänään, niin kaikki ei ole mukana seurakunnan ylösotossa tempauksessa. Jumala tekee erottelun. Ja sen tekee Jumala, ei me. Voi olla yllätyksiä meille, että hei, sinäkin olet täällä, tuot täällä Jumalan valtakunnassa. En tiedä, ajatellaanko siellä näin. Mutta sitten voi olla hyvin surullisia, että hei, missä ystäväni on? Missä veljeni tai sisareni? Me ymmärrämme, että ne, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä jako tapahtuu. Jeesus tuo sen esille lukemattomilla vertauksilla tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Se on 50-50. Tapahtuuko se näin, mutta se on pieni joukko, jonka Jumala sitten. Mutta ne, jotka sitten huomaavat jäävänsä tähän aikaan. Eli tämä vaimo. Tämmöinen universaali seurakunta. Niin monet heistä, näin minä ainakin ajattelin, huomaavat, että Jumalan sana oli niin ja aamen. Ja tuon synnin myrkyn, tuon kavalan saatanan käärmeen valheiden tähden, minä en valvonut itseäni, vaan jäin tästä tempauksesta. Ja he kokevat kuin herätyksen ja haluavat varjella itsensä. Ja Jumala tulee pelastamaan heidät pois iankaikkisesta erosta Jumalasta, pois helvetistä. Taivaan ovet suljetaan, mutta pelastuminen siinä antikristuksen ajassa, hirvittävässä lohikäärmeen ajassa on kuitenkin mahdollista. No, tämä menee taas vähän väärille raiteille, mutta se pelastuminenhän on siellä, niin kuin te Jumalan sanasta ymmärrätte. Se vaatii paljon. Se vaatii kieltäytymistä antikristukselta, se vaatii kieltäytymistä polvistua saatanan käärmeen, tuon lohikäärmeen edessä, antikristuksen edessä. Mutta pelastuminen Jumala haluaa sen antaa. Tulen syttymisestä käärme ilmestyi tässä Meliten saarella. Me laulamme ja me rukoilemme ja me toivomme Jumalan pyhän hengen tulen syttymistä. Eikö? Että se syttyy meissä. Tulta. Jumala täyttää lupauksensa mukaan, niin kuin Jeesus lupasi, meidät pyhällä hengellä ja tulella. Oliko se Tuomo vai Tuomas, kun kerran todistit tästä, että miten haluat täyttyä tulella. Ja sitä tuotiin vähän esille. Vielä tästä käärmeestä, te muistatte siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 3. Ennen tätä Johannes 3.16, pienos evankeliumia, Jeesus itse sanoo nämä sanat, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, pitää ihmisen poika ylennettä. Mitä se tarkoitti tuolla Israelin kansan keskuudessa erämaassa kurittomuuden, synnin tähden, tottelemattomuuden tähden Jumalaa kohtaan? Jumala antoi sellaisen vitsauksen, että sinne tuli myrkkykäärmeitä. Näitä kyykäärmeitä tuli tuonne leirin eri osiin. Ja monet joutuivat tuon käärmeen puremaksi. Monet rupesivat voimaan todella huonosti, tulivat heikoksi ja monia jopa kuoli. Ja nyt Mooses saa sellaisen tehtävän Jumalalta, että rakenna, tee itsellesi vaskikäärme. Laita se tangon nokkaan. Mä en tiedä, millainen kuva sinulla on tästä Mooseksen rakentamasta. Mutta se on nyt siis vaskikäärme, joka on lävistetty. Me voimme ajatella, että se on tuo ristin muotoinen. Ja se pistettiin paikkaan, että jokainen voi sitä katsoa ja sen nähdä, joka niin haluaa. Ja nyt jokainen tuosta kansasta, joka oli tuo myrkkykäärme, tuon saatanan pureman vaikutuksesta, heikoksi tullut, jopa kuolemassa. Kun hän nostaa katseensa ja näkee tuon Mooseksen lävistämän vaskikäärmeen, joka on siis kuva Jeesuksesta Kristuksesta, ristiin naulittuna, tapahtuu käsittämätön ihme. Tuo käärmeen, tuo saatanan myrkky menettää vaikutuksensa. Ja hänestä tulee terve ja Jumalalle kuulijainen ja totteleva. Jostain syystä, ainakin nämä Raamattu antaa ymmärtää, kaikki eivät halunneet katsoa tuohon lävistettyyn vaskikäärmeeseen. Mutta huomaatko tässä eron? Kansan keskuudessa, ja niin kuin tässä Paavalinkin Melittesaaren tapahtumassa mainitaan myrkkykäärme, jollaiseksi me kyykäärmeen tunne. Mutta nyt Mooses ei ottanut kyykäärmettä, vaan siellä sanotaan sanan tarkasti vaskikäärme. Ja me tiedämme, että vaskikäärme ei ole myrkkykäärme. Eli Jeesus Kristus, joka ristille naulittiin ja on niin kuin tämä kuva, hänessä ei ole eikä tule olemaan minkäänlaista synnimyrkkyä. Hän on täysin puhdas ja vieton kaikesta synnistä ja synnimyrkystä. Siksi häntä kuvataan vaskikärryllä. Meidän vapautumisemme kaikesta saatanan myrkyn vaikutuksesta. On se nyt sitten jotain mielen syntitiloja, valehtelu, on se ahneus. On se joku kahle, joka meitä pitää hallitsee, joku himo, jonka me ehkä kykenemme pitää kyllä muilta salassa, mutta se sitoo meitä. Niin meillä ei tänäkään iltana, mutta kiitos Jumalalle, että meillä on tämä. Me vaan saamme nostaa katseemme ristiin naulittuun Jeesukseen. Ja kun me uskossa otamme sen vastaan, niin se vapauttaa meidät tästä saatanan myrkystä. Ja meidän pelastumisemme voi olla niin suuri, niin kuin Paavalikin sen todistaa, että me emme, mikä tärkein, että meidän henkemme pelastuu, saa iankaikkisen osan, vaan myös meidän sielumme ja jopa meidän tämä langennut olemus ruumiimme pelastuu. Tarkoittaa sitä, että mikään houkutus tai synti tai kahle ei meitä enää sido, vaan me olemme kaikista täysin vapaita ja tällä tavalla pyhiä ja puhtaita. Tämä oli ilman muuta Paavalin elämässä niin kuin totta, että hänessä ei ollut mitään tilaa eikä vaikutusta niin kuin tälle synnin myrkylle, vaan hän eli sellaisessa uskossa ja hengen voimassa, että hänen sielunsa ja ruumiinsakin oli alistettu niin kuin Jumalan Jeesuksen tahdon alla. Me olemme saaneet tästä paljon nyt opetusta Juha Hartikaisenkin kautta, että se mihin Jumala meitä perheväkenä Jeesukseen uskovina kutsuu, ei ole vaan niin kuin elämään uskossa ja pelastettuina. Se on oleellisin ja tärkein, se on niin ja aamen. Vaan myös niin kuin kilvoittelemaan ja näkemään vaivaa, että myös meidän sielumme pelastuu ja muuttuu. Siis sielun maailma, joka kätkee sisälle meidän ajatuksemme, tunteemme, kaikki ne purkaukset, mitkä tulee. Että se on alistettu Jumalan hengen vaikutuksena. Kaikki yölliset unet ja päivälläkin tapahtuvat ajatukset. Ne on niin pyhän hengen hallinnassa. Tämä on täysin mahdollista, kun me haluamme tulla Jeesuksesta enemmän riippuvaiseksi. Ja tämän tähden tällä myrkyllä ei ollut Paavaliin mitään vaikutusta. Ei minkäänlaista. Se oli täyttä totta Paavalin vaelluksessa. Tulen syttymisessä käärme tulee monasti esiin, mutta saman tulen vaikutuksesta tuon käärmeen tulee myös kuolla. Hengellä täytetty. Hengellä täytetty. Tänä päivänä, niin kuin nyt varmaan tässä ymmärrätkin, niin tämä käärmehän ei ilmesty meille niin kuin näkyvänä myrkkykäärmeenä. Mutta mielenkiintoista, kun näitä ajatuksia ajattelin niin tänään kuin eilenkin, niin useammassa eri tilanteessa niin kuin kohtasin käärme. Ihan näkyvänkin käärmeen. Mutta nyt viimeksi tuossa kaupungilla asioidessa vähän niin kuin säpsähdin. Tällainen aikuinen nainen, kaikin puolin terveen näköinen, käsivarteen tatuoitu lukemattomia käärmeitä. Ja tuli vaan niin kuin tämä sana, jota kannan niin kuin sydämelläni, että hyvänen aika, minä en ainakaan antaisi noin tehdä. Käärmeitä tatuoida. Itse. Näin se on. Mutta tulen syttymisessä käärme tuli esille, mutta samaan tuleen sen tulee myös kuolla. Ja tämä ei nyt siis ilmesty meille varmaankaan näkyvällä tavalla, vaan se mitä haluan nyt niin kuin tässä alleviivata ja lopuksi esille tuoda, niin tämä myrkky ei siis näkyvällä tavalla, vaan vähän niin kuin vertauskuvallisesti. Synnin myrkky, jonka tarkoituksena on siis tehdä sinusta, jos ei nyt uskonsa menettänyt, niin ainakin toimintakyvytön, eli sinut voitaisiin myrkyttää synnin tähden, voimattomuuden tähden. Niin se myrkky isketään sinuun nyt esimerkiksi loukkausten kautta. Tuo sama synnin myrkky isketään sinuun valheiden ja juorujen kautta. Ei vaan ehkä sisareen tai veljeen, nuorempaan tai vanhempaan, vaan ehkä koko Kristusruumiiseen seurakuntaan. Me sunnuntain seurakuntakokouksessa tätä asiaa vähän käsittelimme ja halusimme päästä niin kuin näistä asioista yli ja voitolle. Ja kiitos Jumalalle, että näin on tapahtunut. Eli valheet ja juorut, jotka tänä päivänä sinusta laitetaan liikkeelle tai koko seurakunnasta, ne on näitä käärmeen myrkkyiskun vaikutuksen yrityksiä. Mutta nyt jos sieltä ruumiista löytyy näitä pimeitä Jumalalle tunnustamattomia alueita, eli emme ole vielä kasvaneet täyteen miehuuteen, niin kuin Paavali Efesolaiskirjassa opetti, niin se pääsee se myrkky tekemään sitä vaikutusta pikkuhiljaa. Ja se on ikävä asia. Pääsee niin kuin myrkyttämään meidän sielunmaailmaa ja sen kautta myös meidän hengellistä elämäämme. Mutta jos ja kun vaellat uskossa, hengen palossa, kuten Paavali tässä luetussa Raamatun kohdassa, niin tuskin me edes huomaamme näitä loukkauksia. Ei ne jää niin kuin. No se meni ja tuli. Ei me edes muisteta sitä. Ja voi olla, että tämä loukkauksen aiheuttanut tai valheen aiheuttanut henkilö, niin kuin itse en ole joskus saanut kokea, tulee pyytämään, että veli, anna anteeksi, että näin toimii. Mä en ole välttämättä edes tietoinen, mistä puhun. Se myrkky ei ole lähtenyt vaikuttamaan. Ja tätä minä niin kuin sinulle rukoilen, koska niin kuin me Raamatusta viime viikollakin luimme, me emme voi välttyä siltä, että kiusaukset tulevat, tai että lankeemukset tulevat, tai että koettelemukset tulevat. Emme me voi niiltä välttyä. Ne tulee joka tapauksessa. Vaan kysymys on enemmän siitä, että miten me suhtaudumme loukkauksiin, viettelyksiin ja tämän kaltaisiin asioihin. Ja siksi tämä Efesolaiskirje oli vahvasti viime kerralla mukana. Me vaellamme siis hengessä. Vielä jatkan sen verran, että me emme totisesti niin kuin voi mitään niille valheille, juoruille, loukkauksille, jotka tänä päivänä ammutaan. Ja tässä on nyt ikävä puoli tänä päivänä tietysti se, että kun näitä loukkauksia tulee nyt vaikka seurakuntaa kohtaan, niin ne ikävä kyllä tämmöisen median tai median kautta tulee kaikkien ihmisten nähtäväksi. Kaikkien nähtäväksi. Ja tämmöinen valhepuheiden tai loukkaukset, kun ne tulee, niin kuin sana sanoo, tai kun joudumme valhepuheiden kohteeksi, niin se on kuitenkin, voiko sanoa, sallittua, se on meille uskottua, erityisesti niille, jotka elävät Jeesuksessa, elävät ja vaeltavat, koska tämä, nyt taas viittaan tuohon Paavalin kokemukseen. Paavali ei siis tiennyt vielä, mitä seuraavat tunnit tai päivät tuo. Tapahtuu suuria Jumalan asioita. Ja siihen iskettiin se myrkky. Mutta sillä ei ollut vaikutusta. Ja nyt kun sinua viedään Jumalan suunnitelmissa tuleviin tapahtumiin, josta Jumala tulee saamaan suurta kunniaa, ja Jumalan valtakunta menestyy, niin silloin näitä loukkauksia, valheita, väärin ymmärrettyjä puheita, niitä saattaa tulla, kuulkaa, joka puolella. Ja nyt kun sinä vaellat Jeesuksessa, Kristuksessa ja hengen täyteydessä, niin niillä ei ole, sillä myrkyllä ei ole mitään vaikutusta. Mutta jos se saa meistä tilan, niin se tekee sen tehtävän, miksi saatana käärme on sen laittanut. Jotta tulevat päivät olisit voimaton. Jos Jumalan tai seurakunnan palvelija tarttuu siihen, että on tullut loukatuksi, väärin ymmärretyksi, niin me voidaan kysyä tuon Efesolaiskirjan 4. luvun mukaan, että onko hän vielä siinä tilanteessa, niin kuin Paavali sanoo, alaikäinen, koetuksissa kestämätön. Ja kun me katsotaan Jeesusta tai Paavalia tai Raamatun esimerkkejä, niin ei näissä, ei nämä henkilöt niin kuin reagoineet siihen millään tavalla. Miten me suhtaudutaan uskovaan veljeen tai sisareen, joka sitten ehkä saadaan niin kuin, ja nähdään, että hän jakaa sinusta tai meistä tällaista valhetta? Tämä on yksi tärkeä kysymys. Meidän suhtautumisemme ei ole kuin yksi suhtautuminen. Anteeksi, anto ja siunaa. Ja mitä nopeammin me lähdemme siunaamaan, kun sinä saat loukkauksen tai valheen vastaanotettavaksi, niin se on se vastamyrkky. Ja vaikka se tulee sinun puolisolta tai läheiseltä, naapurilta, työstä, niin heti se siunaava asenne, ennen kuin suutasi avaat, niin me torjumme tuon myrkyn ja tuon saastumisen tuosta loukkauksesta. Paavali kysyy tuossa Efesolaiskirjan luvussa 4 muun muassa, että oletko sinua vastaan nousseen uskovan niin kuin harhautettavissa. Ja siinä puhutaan eksymisestä, ajelehtimisestä, kaikissa ihmisen kavallissa juonissa, niin tämän päivän loukkaukset, niin ne on juuri tätä tämmöistä, katson, että ne on eksymistä. Paavali kehoittaa tuossa, johon emme nyt sitten sen enempää mene, että älkää olko alaikäisiä. Että me emme niin kuin missään nimessä lähde niin kuin mukaan ilkeyteen, koska sitä tämä myrkky meissä nimenomaan haluaa. Haluaisi sytyttää sellaisen palon, joka ei totisesti ole Jumalan pyhän hengen tuolta. Vaan niin kuin me kävimme asiaa lävitse, niin me jopa olemme valmiit kieltäytymään meidän oikeuksistamme puolustautua, jos se Jumalan henki vaikuttaa. Me emme anna sille myrkylle minkäänlaista tilaa eikä vaikutusta. Ja tämä on ehdoton asia. Sä tulet välittömästi ja me tulemme sen yhdessä välittömästi huomaamaan, että me tulemme kasvamaan Jumalan armossa, rakkaudessa ja anteeksiannossa. Kuinka monet kerrat minä olen veljeen kanssa seurakunnassa täällä saanut kokea sen, että kun Jumalan henki on vaikuttanut oikeanlaista suhtautumista niitäkin kohtaan, jotka ovat meitä vastaan nousseet. Emmekä ole kiirehtineet niin kuin asian lihallisen käsivarren hoitamisen suhteen, niin on annettu siunaus ihmeellisellä tavalla. Tämän vielä toistan. Kaikki se, mikä on lähtöisin Jumalasta, ja tuo työ, jonka Jumala on vievä aina päätökseen asti, se tulee nyt ja tulevina aikoina erityisesti loukkausten ja valheiden kohteeksi. Ja se tekee Jumalan seurakunnasta pahimmassa tapauksessa myrkytetyn, toimintakyvyttömän. Siksi meidän katseemme, niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, että joka siihen katsoo ja sen lisäksi uskoo, niin se elää sellaisessa vapaudessa ja voimassa, että me emme edes huomaa myrkkykäärmeitä tai pistoksia. Ajatuksiin nousee jostain syystä, onko se liian tarpeellista. Kun lähdin elämäni ensimmäiselle koulumatkalle, 7 vuotta täytettyä, reppu selkään, se oli sillä hetkellä vielä tyhjä. Mun kaksossiskoni ei kulkenut samaa koulumatkaa, koska hän oli koulun alkaessa sairastunut. Ja minä yksin lähdin tuolle koulumatkaan. 3 kilometriä kävellen metsän poikki meni. Minä tiedän, että tämä on Jumalasta, koska tuolla koulumatkalla, siinä erään polun varressa, minun oikealla puolellani, korkeassa ruohikossa, minun rinnallani, kulki käärme. Se ei ollut näköharha. Se kulki, niin kuin joskus kuvataan, pystyssä. Ja se meni samaan tahtiin kuin minä. Ei se vilkuile minua, enkä minä sitä. Koulupoikana mä en pelännyt yhtään. Mä en oikeastaan kiinnittänyt huomiota. Mutta voitte arvata, että tämä niin kuin jäi pojan mieleen. Mikä tuo on? Se oli hengellinen näky. Mä olen uskoon tullut vasta 15-vuotiaana. Mutta jotain Jumala jo kuvasi tuolla, koska olen tullut niin kuin tietämään sen, että jo siellä synnytyksen aikana, kun kaksossiskoni kanssa maailmaan tulimme, niin kuin tässä Eila vähän esille toi Jumalan ihmettä, niin jos, näin ainakin vanhempani kertovat, jos tuota poikaa ei olisi nostettu tuo lääkärin kämmenellä, kohotettu ylös, semmoinen litran maitopussin kokoinen rääpäle, ja ellei tuo lääkäri olisi toisella kädellä siunannut tuo liekkö hengissä olevan, niin voi olla, että se ei olisi sitten jatkanut. Ja tämä käärme vaan todisti jo minulle silloin sitä ymmärtämättä, että Leo, tuo myrkky ei tule sinuun koskaan sattumaan. Se kyllä kulkee rinnalla ja mukana, mutta sinulla sillä ei ole osuutta sinua. Tämä vei minut vaan tänään ja tässä viikolla niin lähelle niitä, kun tässä käymme rukoilemaan. Niitä ihmisiä, jotka uskon tultuaankin ovat edelleen ja ehkä enemmän ja enemmän joutuneet tämän saatanan myrkkykäärmeen, myrkyn vaikutuksen alaiseksi. Ja kun me tiedämme sen, että ihmisellä, vaikka hän olisi uskossa, niin hänellä ei välttämättä eikä ole itsessään voimia eikä kykyä vapautua tuo myrkyn vaikutuksesta. Ja mä tiedän, se on tuskallista elämää. Se on sielun hoitoa sielun hoidon jälkeen, se on rukousta esirukouksen jälkeen, mutta tuntuu, että se myrkky ei lähde. Mutta jostakin syystä nyt on näin, että ne, jotka totisesti haluavat parannusta tehdä, astua pimeydestä, kaikenlaisesta pimeydestä ja synnistä valkeuteen, niin tämän parannuksen tekemisen myötä ja kautta Jeesuksen Kristuksen veri vapauttaa kaikesta synninmyrkystä. Jopa kokonaisen Kristusruumiin seurakunta. Saati sitten sisaren ja veljen. Minä en tiedä, minkälaisen myrkyn tai kahleen, minkälaisen voiman kanssa sinä olet tekemisissä, mutta koet, että se on vastakohta sille Jumalan pyhyyden, pyhän hengen voimalle sinussa. Ja se on joskus tekee ihmisen aivan kuin hulluksi. Miten voi olla kaksi voimaa minussa, jotka tappelee ja taistelee? Ja kuitenkin olet antanut elämäsi vilpittömästi Jeesukselle, ja sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja sinun henkesi elää iänkaikkista elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta sinun sielusi, sinun ruumiisi on edelleen tuo myrkyn vankina. Jeesuksen nimessä me rukoilemme ja nuhtelemme, tuo myrkky lähtee sinusta. Ja tulet sellaiseen vapauteen ja ymmärrä se vapautus, niin kuin Paavalin kohdalla. Se ei ollut häntä itseään varten, vaan se on sitä palvelutehtävää varten, mihin tätäkin seurakuntaa ollaan viemässä, jotta Jumalan suuret teot tulevat esille. Mutta ennen kuin Jumalan teot seurakunnassamme pääsee mielin ja määrin Jumalan tahdon mukaan esille, kaiken tämän myrkyn täytyy lähteä pois. On se tullut loukkauksista tai jostakin synnin harjoittamisesta, mistä tahansa, niin me sanomme sille, että ulos. Joo, otetaan tähän rukouksen jälkeen. Liittyykö se tähän? Joo. Joo. Herra Jeesus, me iloitsemme siitä, että niin kuin Mooses elämänsä päivinä ylensi käärmeen erämaassa. Ja myrkkykäärmeet, jotka tottelemattomuuden ja synnin tähden oli tuonne leiriin uskottu tekemään tuhoa. Jokainen nuorempi tai vanhempi sai täydellisen vapautumisen ja terveyden nostaessaan katseensa tuohon ristiinnaulittuun, Jeesuksen Kristukseen. On olemassa voima ja vapautus kaikille saatanan valheille ja niille myrkytyksille, mitä se pyrkii Kristusruumiissa tai veljessisaressa tekemään. Ja me nuhtelemme kaikkea täälläkin vaikuttavaa tai kuulijassa vaikuttavaa myrkkyä, joka edelleen sitoo häntä, ahdistaa, painaa hänen mieltään ja saa hänet jopa hulluuden partaalle, että mistä tämä heikkous, kuka pelastaa minut tästä viheliäistä ruumiista, niin kuin Paavalikin rukoili. Meidän pelastajamme Jeesus olet sinä. Me voimme rukoilla toinen toistemme puolesta, niin kuin Paavalikin rukoili punatautisen, kuumetautisten puolesta, ja he tulivat terveeksi. Mutta Jeesus, sinä olet se, joka meidät parannat ja vapautat. Ja tämän uskovien joukko, joka pian syntyy synnytystuskien seurauksina, jonka sinä korjaat ylös tempauksessa tykösi, niin tätä ihmisjoukkoa, tätä uskovien joukkoa erilaisista, eri nimisistä seurakunnista ja yhteisöstä, sitä koetellaan tänä päivänä. Mutta varsinkin tuosta joukosta kaikki synnin myrkky täytyy saada ulos. Ja se lähtee tuossa Jeesuksen Kristuksen verenvoimassa. Me rukoilemme toinen toisillemme, Jeesus, täydellistä vapautusta, verenpuhtautta. Ja kun tuo hengen tuli, jossa tuo käärme tulee tapetuksi, ilmestyy Jeesus. Me iloitsemme, että sinä täytät meidät hengellä ja tulella. Silloin me koemme olevamme vapaita, Jeesuksen Kristuksen todistajia. Eikä ole mitään valtaa eikä voimaa tässä maailmassa, joka olisi seurakunnan voiman yläpuolella. Sinulla, Jeesus, on valta ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Aamen.